ενώνει, το κομμάτι που ενώνει την Κεσάρια με τον Πόντο, αυτό το κομμάτι, είναι η Γαλατεία, αυτό που οι αρχαίοι έλεγαν Γαλατεία, είχαν ένα πρόβλημα. Η καταγωγή τους είναι από τους Γαλάτες, είναι καταγωγή ανθρώπων που έφυγαν την περιοχή της Γαλλίας και ήρθανε κάποτε εκεί, μετανάστευσαν νωρίς, ήταν μισθοφόροι, έμειναν εκεί, έκαναν οικογένειες, κουβάλισαν τις δικές τους θρησκευτικές τελετές, οι οποίες ήταν πάντοτε μυστικιστικές, είχαν να κάνουν με τη λατρεία θεοτήτων της γης. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία της ελληνοποίησής τους πήραν επιδράσεις από τους ελληνικούς θεούς, πήραν επιδράσεις από τους Πέρσικους και τους Αιγυπτιακούς θεούς και κάποια στιγμή τους συναντά το Ευαγγέλιο. Και αλλάζει τη ζωή τους. Και καθώς αλλάζει η ζωή τους, έρχονται σε επαφή με άλλους αδελφούς που έχουν καταγωγή εβραϊκή. Και η εβραϊκή αυτή καταγωγή των ανθρώπων έρχεται και τους ξαναθυμίζει έναν τρόπο θρησκευτικής λατρείας που μοιάζει με την παλιά του ζωή. Τελετουργικά, λιβάνια να καίνε, ιερείς, θυσίες. Και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι τους άλλαξε, τους απομάκρυνε από το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος. Και γι' αυτό ο Παύλος, σε όλο το τρίτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολή, συζητάει το θέμα «Ο νόμος δεν είναι τελικά η οδός της σωτηρίας». Η οδός της σωτηρίας είναι μόνο ο Χριστός. Και η απόδειξη της σωτηρίας είναι ότι ελευθερωθήκαμε. Πήρε από πάνω μας την αμαρτία, σωθήκαμε και την ίδια στιγμή μας έδωσε το δικαίωμα να ζούμε μια ζωή χωρίς περιορισμούς, αλλά αντίθετα, μόνη μας έγνοια είναι πώς να ευχαριστούμε τον Θεό Πατέρα. Οπότε, τώρα έρχεται και τους βάζει απέναντί τους τις καινούργιες πρακτικές που έχουν εφαρμόσει στην Εκκλησία. Γιατί ήδη τις έχουν εφαρμόσει. Και τους λέει, εσείς παρακολουθείτε Σάββατα, εσείς παρακολουθείτε γιορτές, εσείς παρακολουθείτε τα λειτουργικά. Και τελικά, έχετε ξανασκλαβώσει. Και τους λέει, ξέρετε, ο νόμος είναι σαν τον παιδαγωγό. Και αυτή ήταν η εικόνα που είχαμε δει τελευταία. Αυτός ήταν ο παιδαγωγός. Είναι δηλαδή, ας πω τώρα έτσι με μια μοντέρνα λέξη, ένας babysitter. Ναι, είσαστε παιδιά, ναι, έχετε όνομα καλό, έχετε περιουσία, αλλά είστε παιδάκια. Όσα χρήματα και να έχει ο πατέρας σας στην τράπεζα, δεν μπορεί να πάρει να τα πάρετε να τα ξοδέψετε. Υπάρχει κάποιος που σας έχουμε βάλει σαν επιμελητή, αυτός είναι ο παιδαγωγός, ο οποίος σας μεγαλώνει μέχρι να καταλάβετε την πραγματική αξία της περιουσίας και του ονόματός σας. Και αυτή τη δουλειά έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος. Οπότε τους λέει, τώρα εσείς είσαστε γη και θυγατέρες. Έχετε πάρει το δαχτυλίδι, θυμάστε την παραβολή του Ασώκου, έχετε πάρει τα καλά ρούχα, σας έδωσε την κληρονομιά όλη του Χριστού ο Πατέρας. Για ποιο λόγο πάτε και ξαναδουλώνετε τον εαυτό σας, ξαναγίνεστε δηλαδή νήπια και μπαίνετε κατά πόνος. Και ξεκινάει τώρα, βλέπετε πως τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο, είστε γη, όχι παιδιά, δηλαδή έχετε δικαιώματα, δεν είστε παιδιά, έχετε βάλει την πανοπλία και η έννοια της πανοπλίας αναφέρεται και είναι η κατάσταση του βαπτίσματος εκείνη την ώρα, δηλαδή πήρατε το πνεύμα του Άγιου. Μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει καμία διάκριση, δεν υπάρχει άντρας, γυναίκα, παιδί, Εβραίος, Έλληνας. Μπροστά στο Θεό όλοι είναι οι ίδιοι, έχουν την ίδια κληρονομιά, αγοράστηκαν με την ίδια αξία και είμαστε κληρονόμοι. Όχι από τον νόμο είναι αυτό και όχι νονό, είναι λάθος εκεί πέρα έτσι, το μη έγινε μη, αλλά από την επαγγελία της πίστεως και έχει πάρει το πολύ ωραίο παράδειγμα στο τρίτο κεφάλαιο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ, πότε ονομάστηκε αγαπημένος? Όταν έκανε την περιτομή ή πριν κάνει την περιτομή? Και βεβαίως πριν. Η περιτομή είναι το σημάδι μετά. Οπότε η αγάπη του πατέρα και η κληρονομιά της επαγγελίας που δόθηκε στον Αβραάμ και στους ιούς του, της πίστης τους γιους, είναι από την χάρη και όχι από τον νόμο. Ξεκινώντας το τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζω τα πρώτα 7 εδάφια, τα οποία θα μας απασχολήσουν άμεσα, και κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Εκείνο που εννοώ, λέει ο Παύλος, είναι ότι εφόσον χρόνο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει καθόλου από τον δούλο, αν και είναι κύριος όλης της περιουσίας, αλλά είναι από την εξουσία επιτρόπων και διαχειριστών μέχρι της προθεσμίας την οποία όρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς όταν είμαστε ανήλικοι, είμαστε υποβλωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο Θεός το γιο του. Ο Θεός όμως, συγγνώμη, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και διετέλεσε από τον νόμο για να εξαγοράσει εκείνους οι οποίοι ήταν δούλοι κατά από τον νόμο για να πάρουμε την υιοθεσία. Και επειδή είστε γη, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Άγιό του, το οποίο κράζει Αβά, Πατέρα, ώστε δεν είστε πλέον δούλοι αλλά γη. Εάν δεν είσαι γιος, είσαι τότε και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Το πρώτο αυτό κομμάτι όλο αναφέρεται στην υιοθεσία μας από το Θεό Πατέρα. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί η φράση με την οποία ξεκινά το κείμενο, λέει, εφόσον χρόνος ο κληρονόμος νήπιον εστί. Η λέξη κληρονόμος που έχουμε και εμείς σήμερα, όπως και η υιοθεσία, είναι δικηγορική όρη της αρχαιότητας. Μπροστά μας έχουμε την περιγραφή της πιο πλούσιας και ουσιαστικής διαθήκης που έγινε ποτέ στον αρχαίο κόσμο. Είναι η διαθήκη την οποία συντάσσει ο Ιούλιος Κέσαρας και κάνει πρώτο γιο και κληρονόμο του, τον ανιψιό του, Οκτάβιο, που αργότερο θα γίνει ο μεγάλος Κέσαρας Αύγουστος, ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό το παιδί δεν θα είχε καμία τύχη. Ήτανε ο γιος της αδελφής της γυναίκας του. Δηλαδή καμία σχέση με αυτοκρατορικό αξίωμα, καμία σχέση με την οικογένεια. Αλλά ο Ιούλιος Κέσαρας ο ίδιος δεν είχε παιδιά. Και έτσι αποφασίζει να υιοθετήσει. Πριν από την υιοθεσία αυτή, είχε υιοθετήσει και έδινε όλη την περιουσία του και το όνομα της οικογένειάς του στον τότε σύμμαχό του και συμπατριώτη του, τον Γνέιο Πομπίο. Ο Πομπίος ήταν μαζί του, όπου πήγανε να πάρουν την εξουσία από τον προηγούμενο αυτοκράτορα. Να μην σας τα απολογώ, παίρνουν την εξουσία, είναι τρεις, είναι ο Ιούλιος Κέσαρας, Πομπίος και ο Κάσιος. Οι δύο τα κάνουν πλακάκια, Πομπίος και Κάσιος, και βάλουν εναντίον του Ιούλιο Κέσαρα. Αυτά είναι τα γνωστά της εξουσίας, έτσι. Προσέξτε τώρα, χωρίς να ξέρει ο Πομπίος ότι ο Κέσαρας τον έχει ήδη καταστήσει κληρονόμο του. Γίνεται η μάχη, κερδίζει ο Ιούλιος Κέσαρας και το πρώτο πράγμα που κάνει ποιο είναι, αλλάζει τη διαθήκη του. Ακούστε λίγο την διαθήκη. Από την πρώτη πατία μέχρι την αρχή του εμφυλίου πολέμου, φίλος πόλεμος είναι μεταξύ Πομπίου, Κάσου και ο Ιούλιος Κέσαρας είχε πάρει την απόφαση να καταστήσει κληρονόμο τον Πομπίο και πως τη θέλησή του αυτή την είχε κάνει γνωστή και στους στρατιώτες του. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά στην τελευταία του διαθήκη είχε γίνει ο πόλεμος, άρα έχει πεθάνει, ονόμασε κληρονόμους τους τρεις εγγονούς από τις αδελφές του. Δηλαδή δεν είναι γονεί του, από τις αδελφές του, παιδιά των αδελφών του, καταλαβαίνετε, δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή, το Γάιο Οκτάβιο, κληρονόμο των τριών τετάρτων, δηλαδή δίνει τα τρία τέταρτα της κληρονομιάς του στον Οκτάβιο, και το άλλο ένα τρίτο στο Λούκιο και τον Κουίντο κτλ. Στο κλείσιμο της διαθήκης υιοθετούσε το Γάιο, και προσέξτε τώρα τι του κληρονομεί. Του κληρονομεί το οικογενειακό του όνομα, που σημαίνει δηλαδή ότι ό,τι είναι αυτός, είναι τώρα και ο άλλος. Προσέξτε, υπάρχουν και άλλοι κληρονόμοι, αλλά ο πρώτος τα παίρνει όλα. Στην αρχαιότητα. Δόξα τω Θεώ, διαβάσαμε στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου ότι μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει καμία διάκριση. Όλοι έχουμε την ίδια κληρονομιά. Αλλά τους λέει, προσέξτε τι έχει γίνει. Εσείς που ήσασταν όχι τα παιδιά της αδελφής του Χριστού, ήσασταν οι δούλοι των δούλων, οι πεθαμένοι. Σας ανέστησε ο Χριστός και σας κατέστησε κληρονόμους. Δεν σας πήρε απλώς υιοθεσία. Σας έδωσε για την κληρονομιά από πριν. Και η κληρονομιά ποια είναι? Το καλό του όνομα. Μάλιστα λέει τώρα ο Σουητώνιος, είναι ένας ιστορικός, είχε υιοθετήσει ο Ιούλιος Κέσσαρας και κάποιος από τους δολοφόνους του. Ξέρετε ποιοι ήταν άλλα παιδιά του μέσα στη Διαθήκη? Ήταν ο Βρούτος, το περιβόητο, και εσύ τέκνον Βρούτο. Δεν είναι τυχαίο που τον είπε τέκνον. Τον θεωρούσε παιδί του ο Ιούλιος Κέσσαρας. Τον είχε στη Διαθήκη του. Τους οποίους καταστούσε κληρονόμους της δεύτερης τάξης. Κάποιοι λένε ότι γι' αυτό το λόγο τον σκότωσε ο Βρούτος, γιατί δεν τον έβαλε μαζί με τους πρώτους και τον έβαλε δεύτερο. Δηλαδή έπαιρνε τα απομεινάρια της περιουσίας. Ο ίδιος, τώρα ποιος, ο Ιούλιος Κέσσαρας, έκανε και ένα δώρο στο λαό της Ρώμης. Κληροδότησε τους κήπους του και έδωσε σε κάθε πολίτη της Ρώμης 300 σεστρίσια, που είναι περίπου, φανταστείτε, ο μισθός ενός μήνα. 300 νομίσματα δικά τους, το γίνεται, τα λένε σεστρίσια, σιστερίσια, ανάλογα όπως το μεταφράζουμε στα νέα ελληνικά. Ο Παύλος λοιπόν έρχεται και λέει, όλοι εμείς τους οποίους ο Θεός έρχεται και παίρνει στη ζωή μας, μας υιοθετεί. Και τον καιρό εκείνο η υιοθεσία σημαίνει και κληρονομιά. Όπως και στην Ελλάδα δεν μπορεί να υιοθετήσεις άμα δεν γράψεις κληρονομιά στο παιδί. Άμα δεν γράψεις κληρονομιά στο παιδί, πρέπει να έχει κάτι το παιδί. Στην Αμερική δεν σημαίνει αυτό. Μπορεί να υιοθετήσει κάποιον χωρίς να του δώσει τίποτα. Αλλά τα ρωμαϊκά χρόνια, και εμείς εδώ στην Ελλάδα ακολουθούμε το ίδιο σύστημα, η υιοθεσία σημαίνει κληρονομιά. Δηλαδή, από τη στιγμή που μας υιοθέτησε ο Χριστός στην οικογένεια του Θεού, μας έδωσε και κληρονομιά. Και λέει λοιπόν ο Παύλος ότι εάν έχεις κληρονομιά και ζεις σαν παιδάκι, από την κληρονομιά σου δεν παίρνεις τίποτα. Μέχρι να έρθει η ώρα να τελειώσει ο χρόνος της εποπτείας που υπάρχει πάνω σου, για να πάρεις την κληρονομιά σου. Οπότε με άλλα λόγια είναι σαν να λες τους Γαλάτες και σε εμάς σήμερα. Πώς θες να ζεις την χριστιανική σου ζωή? Σαν πλούσιος κληρονόμος ή σαν ανήλικο παιδί ενός πλούσιου πατέρα? Διάλεξε και πάρε. Διάλεξε και πάρε. Και τους το εξηγεί. Όταν είσαι παιδάκι, δεν έχεις, και εδώ είναι πολύ σημαντική η φράση, δεν έχεις εξουσία, αλλά είσαι κάτω από εξουσία, μέχρι την προθεσμία που ορίζει ο πατέρας. Γι' αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, θυμάστε τον Παύλο να λέει, τόσο καιρό έπρεπε εσείς να είχατε γίνει δάσκαλοι, αλλά είσαστε ακόμα παιδάκια και σας ποτίζω γάλα. Δηλαδή μπορεί να είσαι χρόνια μέσα στην εκκλησία και να μην καταλάβει πόσο πλούσιος είσαι και να αισθάνεσαι φτωχός. Στην παραβολή του άσωτου ιού, στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Έχεις ένα πλούσιο μεγάλο ιό, ο οποίος ζει σαν δούλος. Και του λέει ο πατέρας, καλά, τόσα χρόνια είσαι μαζί μου. Ό,τι έχω δικό μου είναι δικό σου. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα? Δεν το είχε καταλάβει. Γιατί ήταν ακόμα και ζούσε με την οτροπία ενός παιδιού και όχι ενός ενήλικα εν Χριστώ. Ο νόμος έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης. Ο επίτροπος που διαβάζουμε εδώ, σύμφωνα με τον αρχαϊκό νόμο, και διαβάζουμε σε μια επιγραφή που υπάρχει στην Αίγυπτο, ότι την έχουν βρει σε ένα από τα εκείματα εκεί των ρωμαϊκών ελληνο-ρωμαϊκών κτισμάτων, λέει επίτροπος του Κυρίου ή οικονόμος. Ο επίτροπος είναι ο αντιπρόσωπος, αλλά ο οικονόμος είναι ο υπεύθυνος στο σκλάβο. Και λέει ότι όλων των ειδών οι νόμοι στη χριστιανική ζωή είναι σαν να έχεις από πάνω σου έναν υπεύθυνο
σκλάβο.
Ζεις τη ζωή σου σαν σκλάβο. Γι' αυτό πρέπει να ξεφύγεις από τα τελετουργικά, πρέπει να ξεφύγεις και θα δούμε λίγο παρακάτω το χοντρένι, λίγο μου επιτρέψετε την έκφραση, από τα μυστικιστικά στοιχεία της χριστιανικής ζωής. Δηλαδή να κάνω αυτό στο Θεό για να μου δώσει κάτι άλλο. Θα κάνω μια θυσία για να τον εξευμενήσω. Δεν θα κάνω κάτι την ημέρα αυτή, γιατί αν δεν το κάνω, ο Θεός θα μου δώσει κάτι. Αυτόν τον τρόπο, λέει ο Παύλος, είναι παιδιάστικος. Σε κάνει φτωχότερο στην χριστιανική σου ζωή. Εδάφιο 3. Έτσι ήμασταν κι εμείς κάποτε ανήλικοι. Πότε, όταν είμαστε υποδουλωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Και το κείμενο, η έννοια τα στοιχεία του κόσμου, συνήθως έχουν να κάνουν τα στοιχεία του κόσμου με όλες αυτές τις δυνάμεις, τις δαιμονικές, των ψεύτικων θεών, των επιδιώξεων, που είναι αντίθετες στα στοιχεία του ουρανού και του Θεού. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των ανθρώπων είναι η δεσιδαιμονία. Και θα το δούμε λίγο παρακάτω. Γίνεται κάτι καλό, λένε κτύπα ξύλο. Μη γελάς πολύ, θα σου συμβεί κακό. Φτου, 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 μην πάθεις τίποτα. Βλέπετε, όλα αυτά τα πράγματα, και καμιά φορά τα λέμε και μεταξύ μας, έχουν περάσει τόσο πολύ μέσα στην κουλτούρα μας, αλλά αυτά είναι όλα δυσυδαιμονικά. 13 του μηνός πρόσεχε. Το μαύρο χρώμα είναι κακό. Γάτα, ξέρω εγώ. Εγώ ήξερα κάποιους αδελφούς που είχαν πάντοτε μια Αγία Γραφή μέσα στο αυτοκίνητο για να αποφύγουν τις συγκρούσεις, για να έχουν λιγότερα ατυχήματα. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, λέει ο Παύλος, όλα τα χρόνια πριν γνωρίσετε τον Χριστό, σας είχε σαν δούλους σου. Ο φόβος είναι που μας κάνει δούλο. Ενώ όταν έρχεται το Πνεύμα του Θεού, τι κάνει? Ελευθερώνει. Η πραγματική αγάπη εξοδιώκει το φόβο και η αγάπη ελευθερώνει. Βλέπετε, το εμείς που χρησιμοποιείται στο τρίτο κεφάλαιο σημαίνει εσείς και εγώ, λέει ο Παύλος. Δηλαδή, όχι μόνο εσείς που ήσασταν εθνικοί, αλλά και εγώ σαν Ιουδαίος ήμουνα κάτω από τέτοια τελετουργικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ήταν υποδουλωμένος σε κάτι. Οπότε τώρα που είναι αγιός, πρέπει να τα ξεπετάξω, και γυναίκα και θυγατέρα, πρέπει να τα ξεπετάξω από πάνω. Υπήρχε μια κοσμοθεωρία της εποχής που έλεγε ότι ο κόσμος αποτελείται και διοικείται από 5 στοιχεία. Τον αέρα, τη φωτιά, το νερό, τη γη και τον ουρανό. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα υπήρχαν άγγελοι. Καλοί άγγελοι και κακοί άγγελοι. Που έμπαιναν μέσα στη ζωή μας και άλλαζαν τις τύχες μας. Που η τύχη είναι μια θεά στον αρχαίο κόσμο. Ξέρετε, η τύχη, τα γάλματά της πώς είναι φτιαγμένα. Η τύχη έχει μισό κεφάλι φαλακρό και μισό με μαλλιά. Γιατί λέει, όπως περνάει από δίπλα σου, αν προλάβεις να την πιάσεις από τα μαλλιά, την έχεις για πάντα. Αν σου γλιστρείς, τι χάνεις. Φανταστείτε πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι. Το ίδιο έγινε με τον Τζόκερ προχθές. Όλη η Ελλάδα έπαιζε Τζόκερ. Μην πάτε μακριά. Όλη η Ελλάδα έπαιξε Τζόκερ. Δεν μπορεί να έχει 9 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια κέρδος άμα δεν έχει παίξει όλη η Ελλάδα. Νομίζω το 40-50% των εσόδων μοιράζονται. Δεν μοιράζονται όλα τα χρήματα που παίζονται. Οπότε καταλαβαίνετε το μέγεθος του τι έχει παίξει. Μόνο όλη η Ελλάδα έπαιζε Τζόκερ. Γιατί κάπου πρέπει να πιάσει την τύχη από τα μαλλιά. Με 3 ευρώ τσάμπα που παίζει ξέρω πόσο είναι το λαχί. Λοιπόν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, όλα αυτά τα πράγματα μας είχαν υποδουλωμένους. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο Θεός το γιο του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα. Ήταν δηλαδή πραγματικός άνθρωπος σαν και εμάς. Βρισκότανε κάτω από τον νόμο. Αλλά για ποιο λόγο? Για να εξαγοράσει Εκείνους οι οποίοι ήταν δούλοι κατά τον νόμο, για ποιο λόγο να μας εξαγοράσει, για να πάρουν υιοθεσία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, φανταστείτε, ο Χριστός έκανε στην χιλιοστή αυτό που έκανε ο Ιούλιος Κέσαρας για τον Οκτάβιο. Πήρε μας, που ήμασταν δούλοι, όπως εκείνος πήρε τα μικρέγγωνα, δηλαδή τα παιδιά της αδελφής της γυναίκας του, τα παιδιά της κόρης της αδελφής του, πιο πολύ να σας το πω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήρε το παιδί του και το έκανε αυτοκράτορα σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έρχεται ο Χριστός και γεννιέται κάτω από τον νόμο για να πάρει εσένα και εμένα και να με κάνει κληρονόμο ολόκληρου του σύμπαντος. Ώστε μια μέρα να κρίνω αγγέλους μαζί του δίπλα στο δικό του το βήμα. Να μπορώ στο μεγάλο κοσμικό γεγονός της δεύτερης έλευσης να είμαι με το δικό του το μέρος στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Καταλαβαίνετε γιατί πλάτος αγάπης και κληρονομιάς μας έχει προορίσει. Παίρνοντας τι, εμάς, εξαγοράζοντάς μας, για να μπορέσει να μας υιοθετήσει. Γιατί ένα δούλο δεν μπορείς να τον υιοθετήσεις, πρέπει να είναι ελεύθερο. Οπότε, όχι μόνο μας έδωσε κληρονομιά, αλλά πέθανε για να μας αγοράσει, τόσο ακριβό ήτανε. Και μετά είπε, ό,τι έχω δικό μου είναι δικό σας. Συνεχίζει και λέει το πολύ ωραίο. Αυτό που γεννά η μητέρα οδηγείται σε θάνατο. Αυτόν όμως που η μητέρα τον έφερε στην γη αυτή, τον αναγεννά ο Χριστός και τον μεταφέρει στη ζωή του, δίνει δηλαδή αιώνια κληρονομιά. Αυτό έλεγε ένας πατέρας της Εκκλησίας. Λοιπόν, οι Γαλάτες απέκτησαν πότε? Με το βάπτισμα εκείνη τη μέρα, αυτή είναι η τελετή που υπάρχει στις ζωές τους, την εξωτερική εικόνα της υιοθεσίας. Και τι έγινε τότε? Εδώ είναι τώρα το όμορφο στοιχείο. Τότε λέει, τη μέρα που μας αναγέννησε, έκανε ο Θεός κάτι καταπληκτικό. Έστειλε μέσα μας το πνεύμα Του. Δηλαδή, έχουμε το πνεύμα του Χριστού μέσα μας, και αυτό είναι η απόδειξη της υιοθεσίας μας. Γι' αυτό, αδελφοί, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι πιστός του Θεού που δεν έχει πνεύμα Άγιο. Όλοι οι πιστοί άνθρωποι του Θεού έχουν υποχρεωτικά το πνεύμα του Υιού, το πνεύμα του Άγιου. Δεν υπάρχει άνθρωπος πιστός χωρίς το Άγιο Πνεύμα μας. Και αλλού μας λέει ότι αυτό είναι το σημάδι του αραβώνα. Οπότε η κληρονομιά μας ξεκινάει με το γεγονός ότι έχουμε μέσα το Πνεύμα του Χριστού. Για δείτε λίγο το Πνεύμα του Χριστού. Λέει ο Χριστός, εγώ δεν κάνω τίποτα εάν πρώτα δεν βλέπω τον Πατέρα να το κάνει. Άρα τώρα και εμείς μπορούμε να βλέπουμε τι κάνει ο Πατέρας να το κάνουμε στη ζωή μας. Ο Χριστός ο ίδιος λέει, ό,τι μου λέει ο Πατέρας να κάνω για τους άλλους, το κάνω. Και το κάνω. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Είναι οι μαθητές, πάνε στον Χριστό και του λένε, ποιον θα βάλεις δεξιά σου και ποιον θα βάλεις αριστερά σου. Τι τους απαντάει ο Χριστός? Εσείς δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είμαι. Καταλάβατε? Δεν είναι δεδομένο σε μένα να σας δώσω. Αλλά εσείς δεν καταλάβατε τίποτα. Δεν καταλάβατε το πνεύμα μου, γιατί ήταν λογικό να μην καταλαβαίνουμε το πνεύμα μου. Δεν έχει έρθει ακόμα το πνεύμα του Άγιου Θεού να κατοικήσει μέσα. Οπότε εμείς σήμερα έχουμε το πνεύμα του Άγιου Θεού και μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο σκέψης του Χριστού. Γι' αυτό και έχουμε νου Χριστού, όπως λέει ο Παύλος στην 1η Κορινθίους επιστολή. Γιατί τη μέρα της κληρονομιάς που πήραμε την κληρονομιά μας, το πρώτο πράγμα που έγινε, μας έδωσε το πνεύμα του για να μπορούμε να καταλάβουμε το μυαλό του. Δηλαδή εσείς και εγώ μπορούμε να κατανοήσουμε το νου του Χριστού. Και πολλές φορές αντί να έχουμε το νου του Χριστού, είμαστε νήπια. Λοιπόν, τι κάνει το πρώτο πράγμα, το πνεύμα που έχει μέσα μας? Φωνάζει, λέει, το Θεό Πατέρα. Αβά ο Πατήρ, και χρησιμοποιεί και τα δύο, έτσι. Αβάς είναι το αραμαϊκό όνομα του πατέρα, πατήρ είναι το ελληνικό. Δηλαδή το είπε και στους, να το πω έτσι, εβραϊκής καταγωγής χριστιανούς και στους εθνικούς χριστιανούς. Προσέξτε, δεν λέει το Θεό Κύριο, δεν λέει το Θεό Δυνάστη, δεν λέει το Θεό που με κυνηγάει τον μπαμπούλα να δει που κάνα σωστό ή λάθος, τον λέει πατέρα. Τι μας δίδαξε ο Χριστός στην προσευχή Του, πώς ξεκινάει η προσευχή του Χριστού? Πάτερ ημών εν της ουρανής. Εμείς πώς τον βλέπουμε τον πατέρα? Συνήθως τον βλέπουμε σαν κάποιον που πρέπει να τον δελεάσουμε. Τον βλέπουμε κάποιον τον οποίο πρέπει να εξευμενήσουμε. Καμία σχέση. Είναι ο πατέρας μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και αυτό μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει. Ο γιος μου, ακόμα, με αγαπάει μένα, αλλά με φοβάται δε. Γιατί είναι 5 χρονών. Πρώτον, είναι πολύ μεγάλος και είναι πολύ μικρός. Δεύτερον, φωνάζω και αυτός δεν μπορεί να φωνάξει. Τρίτον, του λέω δεν το κάνεις αυτό και το κάνει από φόβο. Δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα να με αγαπήσει συνειδητά, καταλαβαίνοντας τι σημαίνει να είσαι πραγματικός πατέρας. Δηλαδή, να δίνεις πρώτα χωρίς να περιμένεις να πάρεις. Να εξαγοράσεις και να δώσεις μια κληρονομιά χωρίς κάποιος να έχει καμιά αξία. Αυτό λοιπόν, λέει ο Παύλος, μας το έδωσε το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. Και αυτό μας αλλάζει την νοοτροπία. Άρα, λέει τώρα, δεν είμαστε δούλοι, αλλά γη. Εκείνο τον καιρό υπήρχε μια φράση που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι και έλεγαν, δεν είσαι πια μοιράκιον, χρησιμοποιείται ακόμα αυτή η λέξη για κάποιους που την καταλαβαίνουν, δεν είσαι δηλαδή, μοιράκιο σημαίνει πιτσιρικάς. Δεν είσαι πια πιτσιρικάς, αλλά άνδρας τέλειος. Την ώρα που έρχεται το Πνεύμα του Άγιο Θεός μέσα μας, δεν μας έχει πιτσιρικαρία, δηλαδή δεν μας έχει για τα θελήματα ο Θεός. Μας έχει άντρες και γυναίκες πνευματικούς δικούς του ανθρώπους. Επειδή είμαστε τώρα τέλειοι γη και κόρες, είμαστε και κληρονόμοι. Και αυτή δεν είναι μία κατάσταση την οποία εμείς μπορούμε να επιτύχουμε. Έχει ήδη επιτευχθεί δια του Ιησού Χριστού. Εκείνος μας αγόρασε και μας υιοθέτησε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να γίνω καλύτερος δηλαδή. Είμαι ήδη γιος. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω, λέει ο Παύλος, είναι ή να ευχαριστηθώ την περιουσία μου ή να μην την ευχαριστηθώ. Δεν μπορούμε να γίνουμε περισσότερο γη. Έχουμε γίνει εντελώς. Έχουμε το Πνεύμα Του, έχουμε πάρει το όνομά Του. Έχουμε πάρει την κληρονομιά Του. Τώρα σε εμάς είναι αν θα ευχαριστηθούμε την κληρονομιά ή όχι. Βλέπετε, είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία από το να προσπαθείς να γίνεις λίγο καλύτερος για να ευαρεστήσεις το Θεό. Δεν μπορείς. Αν θες πραγματικά να ευαρεστήσεις το Θεό, άρχισε να απολαμβάνεις την κληρονομιά σου. Τελείως διαφορετική εικόνα. Γι' αυτό και τους λέει στο εδάφιο 8, προσέξτε να μην πάτε προς τα πίσω. Δηλαδή εκεί που είσαστε κληρονόμοι και άντρες και γυναίκες και έχετε την περιουσία σας την πνευματική και έχετε το Πνεύμα του Θεού μέσα σας, προσέξτε, γιατί κάποια στιγμή υπηρετούσατε κάποιους που δεν είναι πραγματικοί θεοί. Προσέξτε τη φράση. Εδουλεύσατε, είχατε γίνει δούλοι δηλαδή, τους μη, χρησιμοποιείται πολύ ωραία στο κείμενο, φυσιούσι θεείς. Δηλαδή, αυτοί που δεν έχουν πραγματική φύση θεών. Και εδώ αναφέρεται στα αγάλματα, στις ψεύτικες θρησκείες, στους δαίμονες που λατρεύουνε. Λέει ο Παύλος στην Κορινθίους, γνωρίζουμε, λέει, ότι όταν πάμε σε ένα από τους ναούς, ότι αυτοί δεν είναι πραγματικοί ναοί. Αλλά ξέρετε, για κάποιους ανθρώπους είναι θεοί. Οπότε προσέξτε, μήπως με τη συμπεριφορά σας τους μπερδέψετε. Και νομίζουν και εκείνοι ότι εσείς λατρεύετε τους ίδιους θεούς. Και τους λέω ότι αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Έλεγε ο Πλάτωνας ότι στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν θεοί οι οποίοι είναι τεχνητοί, δηλαδή τους φτιάχνεις εσύ, αγάλματα. Και υπάρχουν, λέει, και θεοί που δεν είναι θεοί από τη φύση τους, αλλά με νόμο έχουν γίνει θεοί. Θέλετε παράδειγμα, να σας δώσω. Στην αρχαία Αθήνα, η Αθηνά με νόμο ήταν η θεότητα της πόλης. Κάνουμε τη βούλα του Πάπου. Κάνουμε τα κόκαλα της Αγίας Βαρβάρας. Μην νομίζετε. Η γυναίκα η Αγία Βαρβάρα έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία πίστεψε, ο πατέρας της δεν την, την αδίκησε και την κατέδωσε στους Ρωμαίους που έκαναν το διωγμό και τη σκότωσε. Πραγματικά μια πολύ ωραία ιστορία μιας έφηβης η οποία μείνει σταθερή στην πίστη της. Και το καλό έγινε τώρα δαίμονας. Έτσι. Δηλαδή τι έγινε. Οι άνθρωποι που πήγαν να προσκυνήσουν την Αγία Βαρβάρα, στην ουσία τι έκαναν, αντί να πάρουν την κληρονομιά που τους έχει δώσει ο Θεός, της θεραπείας και της λατρείας και της πλατιάς αγάπης του, πήγαν εκεί νομίζοντας ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι θεή, όχι φύση, δηλαδή δεν είναι η φύση τους, κατ' ουσία, είναι της νόμης ή και της τέχνης. Προχθές διάβαζα στο διαδίκτυο ότι σε μια εκκλησία στην Κύπρο έχουν βάλει σε προσκύνημα τις πλαστικές αγιονάρες που είχε φορέσει κάποια στιγμή ο πατέρας Παΐσιος. Αυτό είναι τέχνη θεής. Καταλαβαίνετε. Και πολλά πράγματα μπορούν να είναι έτσι. Δεν κουνάμε τον άμμονα από εδώ γιατί τον είχε φτιάξει ο πρωτοσπημένας και έχει αγιαστεί. Δεν είναι έτσι. Ο Παύλος λέει, η ζωή μας δεν πρέπει να είναι καταδυναστευμένη, να μην είμαστε κάτω από δούλους. Ο Παύλος δέχεται ότι υπάρχουν θεότητες, δηλαδή δαίμονοι, με την έννοια αρνητικά πνεύματα πνευματικά, αλλά δεν είναι ο Θεός. Φυσικά είναι δαίμονες. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον που γράφει ο Πλούταρχος την εποχή εκείνη και μιλάει για αυτούς τους ψεύτικους θεούς. Ο Πλούταρχος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ, είναι ένας πιστός άνθρωπος του 12ου. Και γράφει τώρα για την Ίσιδα και τον Όσιρη. Η Ίσιδα και ο Όσιρης είναι θεότητες ανατολικές. Και να μην σας τα απολογώ, το κείμενο αυτό λέει το εξής. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λέει, οι οποίοι είναι ντυμένοι με χρυσά πράγματα κτλ. Προσέξτε τη φράση. Τους νομιζομένους θεούς και ήδη από τότε υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων ότι υπάρχουν θεοί και θεοί. Υπάρχει πραγματικά κάποιος θεός και όλοι οι άλλοι είναι μικροί θεοί. Θεοί με μικρό θήτα. Και στη ζωή μας, λέει ο Παύλος, όταν έρχεται το Ευαγγέλιο, παίρνει τους μικρούς θεούς και φέρνει τον ένα και μοναδικό Θεό. Οπότε λέει, προσέξτε, μήπως πάτε προς τα πίσω. Λοιπόν, εδάφιο 9. Τώρα όμως, αφού γνωρίσατε το Θεό ή καλύτερα επειδή σας γνώρισε ο Θεός, γιατί επιστρέφετε πάλι στα αδύναμα και φτωχά στοιχεία. Πάλι. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε και όλα τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα, πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι η νοοτροπία της εποχής. Εκείνη την εποχή υπήρχε η εξής φράση, που τη βρίσκουμε πολύ συχνά στα αρχαία γραπτά. Εάν θέλεις να είσαι γνωστός στους θεούς, πρέπει να είσαι άγνωστος στους ανθρώπους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτούς που τους ξέρει όλους, όλοι οι άνθρωποι για το πόσο έξυπνοι κτλ. Είναι, αυτούς δεν τους ξέρει ο Θεός. Το ίδιο πράγμα λέει ακριβώς εδώ ο Παύλος. Αν θέλεις να σε γνωρίζει ο Θεός, μην πας να επιστρέψεις να υποδουλωθείς κάτω από στοιχεία ψεύτικα. Ο Παύλος θέλει να προωθήσει την πίστη στο Θεό που δεν έχει καμία σχέση με τελετουργικά και μυστικιστικά στοιχεία. Λέει, αν γνωρίζεις το Θεό και είσαι κληρονόμος, μην μπαίνεις στο τρυπάκι να προσπαθήσεις να τον ευχαριστήσεις με τελετουργίες και με καλά πραγματάκια μικρά και μεγάλα. Η πραγματική, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει αυτή η τάση του άνθρωπου. Μην πάτε μακριά, θα σας πω τι έχει γίνει σε μια ευαγγελική εκκλησία. Δεν θα σας πω ούτε πια ούτε τι, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Την περασμένη Κυριακή μίλαγα με τον ποιμένα της. Ήρθε ο ποιμένας της και μου λέει: έχω ένα πρόβλημα. Το εκκλησίασμα μου ζητάει να βγάζω τη βέρα που φοράω στο χέρι. Του λέω: γιατί? Γιατί, λέει, υπάρχουν κάποιοι αδελφοί που διαβάζουν στην πρώτη Πέτρου ότι δεν πρέπει έξωθεν κοσμήματα κτλ. Κτλ. Αλλά έσωθεν. Και κάποιοι άνθρωποι, επειδή δεν έβγαλα τη βέρα, έφυγαν από την εκκλησία. Σας ρωτάω, τι είναι αυτό? Ακριβώς αυτό που λέω πάω. Ακριβώς. Μην πάμε τώρα σε άλλες εκκλησίες, να μένουμε μόνο στις δικές μας. Γιατί για να βλέπουμε καμιά φορά πώς μπορούμε να τυφλωθούμε, ακόμα διαβάζοντας τη γραφή. Με εδάφιο πήγαν, έτσι. Με εδάφιο πήγαν. Διαβάζουμε πάλι στον Πλούταρχο να λέει τα εξής. Το έχω μεταφράσει αυτό γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Η όρεξη για τα θεία, δηλαδή να μαθαίνει κανείς την αλήθεια για τον Θεό, απαιτεί την αναζήτηση. Καθώς προϋποθέτει μάθηση και αναζήτηση που προέρχεται πρώτον από άλλη αγάπη που έχει έναν ιερό στόχο που είναι πάνω από όλες τις τελετές καθαρισμού και υπηρεσίες των ναών. Και αυτά τα λέει ένας άθεος άνθρωπος, αδελφοί. Ο Πλούταρχος πιστεύει στους 12 θεούς και λέει ότι η πραγματική πίστη δεν έχει να κάνει ούτε με την υπηρεσία στον ναό ούτε με τις τελετές του καθαρισμού. Και τώρα έχουν έρθει άνθρωποι εδώ στους Γαλάτες και τους λένε πρέπει να πλένεστε τόσες φορές, να μην τρώτε εκείνα τα πράγματα, εκείνες τις μέρες να πηγαίνετε εδώ, οι γυναίκες από εκεί, οι άντρες από εδώ, πρέπει να πηγαίνετε στον ναό τόσες φορές, να κάνετε τόσες προσευχές κτλ. Αυτή είναι η θρησκεία. Ο Παύλος όλη προς Γαλάτας επιστολή είναι εναντίον της θρησκείας και υπέρ της πίστης στο Θεό. Όχι. Δεν είναι. Είναι σχέση με το Θεό. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο ψινό. Βλέπετε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός όταν μιλάει στο λαό του, στον Οσία, διαβάστε όλο τον Οσία, όλο το βιβλίο είναι έτσι, αλλά μια φράση που αν κρατήσετε, κρατήστε την αυτή, λέει διότι αυτό που εγώ θέλω είναι έλεος και όχι θυσίες. Θέλω να με γνωρίζετε και να μην μου φέρνετε τα ακριβότερα δώρα που έχετε από τα υλικά σας αγαθά. Καταλάβατε. Αυτή είναι όλη η εικόνα που στην ουσία όλη προς Γαλάτας επιστολή είναι ένα σχόλιο, αν θέλετε ένα βοήθημα για να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο του ουσία. Και τους λέει, ακριβώς για αυτό το λόγο, τα εξής. Γιατί λοιπόν έχετε ορισμένες μέρες τις οποίες τις χωρίζετε από άλλες και κάποιους μήνες και κάποιες εποχές και τελικά, ξέρετε τι γίνεται. Φοβάμαι ότι τελικά δεν είσαστε υιοθετημένοι από το Θεό. Η συμπεριφορά σας δείχνει εάν έχετε λάβει το Πνεύμα του Θεού. Όχι τα λόγια σας, όχι οι τελετές σας, όχι οι υπηρεσίες σας στην Εκκλησία, αλλά ο τρόπος που παρατηρείτε τη ζωή καθημερινά. Αυτό δείχνει αν είμαστε πλούσιοι ή όχι εν Χριστώ. Πάλι εδώ είναι ένα σχόλιο που κάνει ο Παύλος και λέει το εδάφιο 10, έτσι φοβάμαι πως κοπίασα για εσάς, λέει ο Πλούταρχος, ο φόβος του δαίμονα, το να φοβάσαι δηλαδή μη σε βρει κακό μάτι, είναι η χειρότερη δουλεία που υπάρχει. Και ο φόβος μου πως δεν έχω ευχαριστήσει αρκετά το Θεό, είναι η μεγαλύτερη δουλεία στην οποία μπορεί να πέσουν οι χριστιανοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε με τίποτα το Θεό, αδελφοί. Μην μπείτε σε αυτή τη δουλεία, είναι δουλεία. Μην κάνω το ένα, μην κάνω το άλλο, πόσο μακρύ είναι το μαλλί μου, πόσο μακριά είναι η φούστα μου, αν φόρεσα πολύ τέτοιο, αν έβαλα πολύ φανταχτερό αυτό, αυτό είναι δουλεία. Εάν κάνω έλεος τους ανθρώπους και αν γνωρίζω το Θεό καθημερινά καθώς προσεύχομαι, διαβάζω και κοινωνώ με τους αδελφούς μου στην Εκκλησία την αγάπη Του, μην στεναχωριέστε, ζείτε με το Πνεύμα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι δουλεία. Όλα τα άλλα είναι δουλεία. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο κείμενο που λέει ο Πλούταρχος ακριβώς αυτό το πράγμα. Τελικά φρύτουν αυτοί οι άνθρωποι που φοβούνται μην τυχόν το κακό μάτι τους βρει, μην είναι ο δαίμονας τους πιάσει πίσω από την πόρτα και όλη τη ζωή τη ζούνε φοβισμένοι. Και ο φόβος λέει είναι, η δυσδαιμονία είναι χειρότερος και από τη δουλεία. Τι μέρα είναι να βγω έξω ή όχι. Ο μήνας είναι δίσεκτο, δεν θα παντρευτούμε. Το ξέρω ότι τα δίσεκτα χρόνια γίνονται λιγότεροι γάμοι στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί δεν είναι γούρικοι. Ανά τους άλλους μήνες τα διαζύγια τρέχουν. Στο 11 λοιπόν, ο Παύλος κάνει ένα ειρωνικό σχόλιο. Αδελφοί σας ηχετεύω να γίνετε όπως είμαι εγώ, διότι και εγώ ήμουν όπως εσείς. Ενδιαφέρον, ε. Θέλω να γίνετε σαν και εμένα. Γιατί και εγώ κάποτε ήμουν σαν και εσάς. Λοιπόν, ελευθερώθηκα εγώ, θέλω να ελευθερωθείτε κι εσείς. Θέλω να ελευθερωθείτε και εσείς. Παρατηρείτε μήνες και καιρούς, φοβάμαι για εσάς, μήπως εγώ κοπίασα τσάμπα. Τα εδάφια 12 έως και 20, και δεν θα τελειώσουμε, θα σταματήσουμε εδώ, είναι το ωραιότερο κομμάτι που έχει γραφτεί για το ποιος είναι ο πραγματικός φίλος. Ο Παύλος παίρνει τώρα το παράδειγμα του πραγματικού φίλου και τους λέει «Εγώ είμαι ο πραγματικός σας φίλος». Και δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Και αν δεν καταλάβετε εμένα που είμαι ο πραγματικός σας φίλος, δεν θα καταλάβετε ποτέ την πραγματική φιλία που έχει ο Θεός μαζί σας. Και όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα εδάφια αυτό, μιλούν για τον πραγματικό φίλο. Και θα το δούμε εδάφιο-εδάφιο την επόμενη φορά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς παίρνει τα παραδείγματα της φιλίας που υπάρχουν στην κοινωνία του και κάθε λέξη που χρησιμοποιεί φέρνει στο μυαλό των ανθρώπων που τη διαβάζουν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα φιλίας. Εδώ θα δούμε που λέει «Αν μπορούσατε να βγάλετε τα μάτια σας, θα μου τα δίνατε». Εδώ λέει «Σας ευχαριστώ που δεν με φτύσατε». Και θα δούμε γιατί χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα στην εποχή την οποία ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Σταματούμε εδώ, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά και θα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε.